Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
O mișcare a degetului. Atât durează uneori decizia dacă un om merită sau nu o șansă. Niciodată în istorie nu am avut acces la atât de mulți potențiali parteneri. Totuși, trăim într-o perioadă în care singurătatea este în creștere, iar relațiile stabile par tot mai greu de construit. Au schimbat aplicațiile de dating doar modul în care ne cunoaștem sau și felul în care iubim? Bine v-am regăsit la Conexiuni, dragilor, sunt Daiana Miclea. Astăzi trăim într-o lume în care tehnologia a schimbat aproape fiecare aspect al vieții noastre. Modul în care muncim, comunicăm, învățăm și chiar felul în care ne îndrăgostim. Pentru generațiile anterioare, o relație începea în familie, în cercul de prieteni, la școală sau la locul de muncă. Astăzi, tot mai multe povești de iubire încep pe ecranul unui telefon. Pentru unii, aplicațiile de dating au fost șansa de a întâlni omul alături de care și-au întemeiat o familie. Pentru alții, au devenit o sursă de dezamăgire, superficialitate sau oboseală emoțională. Așadar, problema nu este dacă tehnologia e bună sau rea. Întrebarea e alta. Cum ne schimbă ea felul în care îi privim pe ceilalți și felul în care construim relațiile? Potrivit Pew Research Center, aproape unul din trei adulți americani a folosit cel puțin odată o aplicație de dating, iar în rândul tinerilor procentul este considerabil mai mare. La nivel global, peste 350 de milioane de oameni folosesc aceste platforme. În același timp, Organizația Mondială a Sănătății și numeroase studii vorbesc despre o creștere a sentimentului de singurătate, în special în rândul tinerilor. Nu înseamnă că aplicațiile sunt cauza acestui fenomen, dar merită să ne întrebăm dacă modul în care alegem oamenii influențează și modul în care ajungem să ne raportăm la ei. Pentru această analiză, l-am alături pe Adelin Costache, pastor, realizator media și un atent observator al schimbărilor culturale care modelează viața de familie și relațiile dintre oameni. În dialogurile sale, Adelin încearcă să privească dincolo de aparențe și să înțeleagă nu doar ce face tehnologia posibil, ci și ce aduce ea în caracterul, valorile și alegerile noastre. Perspectiva lui este una internațională, tocmai din capitala europeană, Bruxelles. Adelin, mă bucur să discutăm astăzi despre un fenomen care influențează milioane de oameni și care ridică întrebări importante despre iubire, libertate și responsabilitate.
Mulțumesc de invitație, este într-adevăr o temă provocatoare.
Adelin, mulți spun cu atâtea opțiuni pe care mi le oferă aceste site-uri de dating, aplicații de dating, de întâlniri facilitate de internet, sigur voi găsi persoana potrivită. Cumva pare logic, da? Dintr-o mulțime de opțiuni, sute, poate chiar mii de profiluri, șansele ar trebui să crească. Totuși, cercetările publicate în Journal of Social and Personal Relationship arată că mulți utilizatori experimentează ceea ce psihologii numesc dating fatigue, o stare de oboseală, dezamăgire și lipsă de motivație după numeroase interacțiuni fără rezultat. De ce zici că se întâmplă acest paradox și cum se face că mai multe opțiuni nu duc întotdeauna la relații mai bune?
Cred că nu locul în sine unde se pot întâlni oamenii reprezintă marea problemă. La urma urmei, online relaționăm și în alte domenii, nu doar în domeniul ăsta, și a facilitat cumva absolut toate aspectele vieții noastre. De curând am descoperit și eu un site de unde poți cumpăra haine online, noi cu etichetă de la alți oameni care le-au cumpărat și nu se potrivesc. Devenit de-a dreptul fascinat de treaba asta, nu mai trebuie să stau să-mi pierd vremea prin magazine, zile în șir, fără să găsesc ceva. Deci, tehnologia ne-a facilitat multe aspecte ale vieții. Ceea ce văd eu problematic la acest aspect și la aplicațiile acestea de dating este faptul că ele au venit la pachet cu o anumită filozofie, au creat o anumită dinamică și nu locul în sine. Ok, ai văzut un profil care ți se potrivește și acum vrei să-ți dai întâlnire cu persoana respectivă și să începi un proces normal de cunoaștere, iar aplicația respectivă să fi fost folosită doar pe un post de a facilita această întâlnire. Nu, însă și filozofia din spate vine cu dinamica care se creează în jurul acestei aplicații, uneori nespusă, nerostită, dar care este implicită, are de a face cu ceea ce urmează după. Ai acolo zeci de profiluri. Și întrebarea este, pentru că ai atât de multe profiluri la dispoziție, ești interesat cu adevărat să găsești unul, adevăratul partener, și față de el să ai un angajament profund pe viață? Sau tocmai faptul că ai la dispoziție o asemenea aplicație cu atât de multe posibilități, undeva în mintea ta se strecoară ideea că de ce ar trebui la urma urmei să îți iei angajament serios față de o singură persoană când uite ce ai la dispoziție și ai putea să experimentezi fericirea și plăcerea cu mult mai multe persoane. Și atunci, însăși existența acestei aplicații vine de fapt cu un motiv implicit. Motivul nu e în aplicație, nu? Raționamentul ăsta nu e în aplicație, este în mintea celui care o folosește. Sau se poate așeza în mintea celui care o folosește. Și încet, încet, valoarea unei relații de durată, care automat necesită efort, sacrificiu de sine, al pune pe celălalt, de asemenea, pe un loc important, de ce nu pe primul loc și așa mai departe. Asemenea perspective, virtuți, valori au devenit demodate. Nu mai sunt în trend. De ce nu mai sunt în trend? Pentru că ți se lasă impresia asta că oricând ai la dispoziție pe altcineva. Și dacă devine prea greu, devine prea dificil, trebuie să sacrifici prea mult, e mai ușor să schimbi partenerul decât să schimbi mentalitatea. Numai că ce se creează în urma acestui mod de a trăi, de a gândi, este că toate relațiile, de fapt, devin superficiale. Și că orice relație care este de la sine înțeles superficială, nu aduce satisfacție decât pe termen scurt. Noi am fost creați, și aici e drama, de fapt, noi am fost creați, de fapt, nu pentru relații de scurtă durată, ci în sufletul nostru există această căutare profundă după o relație de lungă durată. De aceea, deși avem impresia că suntem împliniți, satisfăcuți de relațiile de scurtă durată pe care le schimbi la un swipe, de fapt, apare această oboseală. Ce dă această oboseală? Oboseala vine din faptul că, de fapt, căutarea ta profundă de a avea pe cineva pe termen lung care să te valorifice, nu doar pe cineva care să te ridice în slăv pentru o noapte, dar după care a doua zi să se facă că nu te mai cunoaște și impresia că o astfel de relație ți-a satisfăcut plăcerea, dar de fapt te-a lăsat gol pe termen lung, vine în detrimentul acestor aplicații și undeva începe să creeze această ruptură. Și ruptura este din ce în ce mai problematică, nu se simte din ce în ce mai existențial, cu trecerea timpului.
Psihologii folosesc tot mai des termenul FOBO, adică Fear of Better Options, adică teama că dacă te oprești asupra unei alegeri, ai putea rata o variantă mai bună. Exact ceea ce spuneai tu mai devreme, dacă relația nu merge, sigur există una mai bună, dar doar un swipe distanță. E bine, asta e o problemă și poate mai precizăm câteva aspecte legate de această situație. E un mit.
E un mit aici Și mitul ăsta s-a creat de multă vreme, s-a creat și romantic, așa. Ideea faptului că pentru mine există undeva în lumea asta un partener ideal, cel cu care mă potrivesc perfect, cel care mă cunoaște din prima și să face o chimie fantastică, ca prin telenovele și prin filme, chestiile astea sunt așa portretizate, romanțate, mistificate. Și oamenii au început să creadă în bazmele astea, în chestiunile astea. Și odată ce au apărut aplicațiile acestea, cumva hrănesc ideea că, domnule, dacă reușesc să trec prin toți ăștia, îl găsesc pe acela. Realitatea este una simplă, un astfel de partener nu există. Un partener ideal care pe el să se nege absolut de tot și pe tine să te așeze în centru ca și cum ai fi prințesa sau prințul absolut și el să stea la cheremul tău, la dispoziția ta, să-ți satisfacă toate nevoile și de ce nu și mofturile. Așa ceva nu există. Într-o relație între doi oameni raționali cu capul pe umeri, întotdeauna vor apărea neînțelegeri, iar neînțelegerile acelea sunt normale pentru că suntem două ființe unice care nu pot vedea la fel toate lucrurile și în momentul în care apar diferențe de perspectivă, acele diferențe de perspectivă trebuie manageriate, trebuie negociate, trebuie discutate și ca să manageriezi și să negociezi, o negociere care să fie win-win, întotdeauna necesită, lași și tu, mai lasă și celălalt. Ori persoanele care nu sunt deloc dispuse să lase, vor fi nefericite. Dar se vor amăgi pe ele însuși că nu l-am găsit pe ăla cu care nu va trebui să las și să renunț la nimic. Succes la căutat!
Așa aș zice și eu. Uite, apropo de swipe-ul ăsta rapid și felul în care sunt evaluați oamenii aproape instantaneu, mulți dintre utilizatorii frecvenți spun, îmi dau seama în doar câteva secunde dacă cineva merită atenția mea sau nu. Iar în sensul acesta este un psiholog, Barry Schwartz, care este și autorul cărții The Paradox of Choice, care arată faptul că excesul de opțiuni poate face alegerea mai dificilă și poate reduce satisfacția față de decizia luată, nu doar referindu-ne în sensul acesta astăzi la site-urile de dating, la aplicații și la multitudinea de oameni care pot fi posibili parteneri, ci în orice domeniu, chiar și în haine, da? Deschizi un dulap, ai prea multe opțiuni, nu știi cu ce să te îmbraci, n-am cu ce să mă îmbrac. Ei bine, în aplicațiile de dating, oamenii sunt evaluați, cum spuneam, aproape instantaneu, după câteva fotografii și două, trei cuvinte de prezentare. Mă întreb, oare ce pierdem din vedere atunci când un om este redus la o imagine și câteva secunde de atenție? Unde ne situăm?
Pierdem persoana. În sine, o persoană nu poate fi rezumată într-un paragraf și câteva fotografii modificate, nu știu eu cu ce filtre. O persoană nu este asta. Uneori trăiești o viață întreagă lângă o persoană și continui să o descoperi, pentru că asta e de fapt dragostea. Ba chiar aș putea să spun că oamenii ăștia care au impresia că își vor găsi partenerul sărind din swipe în swipe, ei de fapt niciodată nu vor gusta din ce înseamnă dragoste cu adevărat. Pentru că dragostea este o chestiune care se descoperă pe termen lung. Dragostea adevărată este cea care se sedimentează, se creează, este ca vinul acela care cu cât e mai vechi, cu atât e mai bun. Așa e și dragostea, așa e natura ei. Ceea ce descoperă cei care trec din swipe în swipe nu este dragoste, este pur și simplu o chestiune pasională care aprinde și face apel la interfața hormonală și atât. Dragostea adevărată este relația care începe și vrea intenționat să-l descopere pe celălalt. Cum gândește, ce vrea, care sunt căutările și care face din căutările celuilalt o căutare a lui proprie. Asta este dragostea. Partenerul tău, dorințele lui, visurile lui sunt pentru tine un motor pentru care lucrezi în permanență, pentru care trăiești în permanență. Și asta nu faci chinuit, ci o faci de drag. Pentru că asta înseamnă dragoste, de fapt. Iubești persoana respectivă atât de mult încât pentru tine dorințele ei sunt cu adevărat munca ta care îți face plăcere. Și cu cât se prelungește relația, cu atât dragostea crește și se adâncește. Asta e adevărată dragoste. Eu trăiesc cu o vagă impresie că oamenii nu mai știu cine e dragostea. Și că sunt extrem de puțini cei care reușesc să o cunoască, să o experimenteze și sunt fascinați, te uiți la ei când descoperă câte un cuplu de ăsta de oameni în vârstă care îi vezi că se țin de mână, nu știu ce, care au cunoscut cu adevărat dragostea, îi vezi cum să bulucesc peste ei cu camerele de filmat să îi întrebe care e secretul. E, fenomenul ăsta îți spune că toți cei care se bulucesc peste oamenii ăștia, să le pună niște întrebări cu privire la un lucru normal de altfel, pe care de fapt orice ființă umană ar trebui să-l descopere, că am fost creați toți pentru treaba asta, nu doar cuplul a fost creat pentru dragoste, toți am fost creați pentru treaba asta, dar asta îți spune faptul că a devenit așa o raritate și că oamenii undeva au eșuat, ori au plecat pe alte drumuri, iar cei care mai sunt temerari și mai reușesc să fie așa descoperitori acestor nuanțe profunde ale iubirii adevărate, sunt un fel de piese de muzeu care trebuie să așezate în fața camerelor și că trebuie să li se ia interviu. E caricatural ce zic eu aici, dar din păcate se întâmplă. Tocmai pentru că ceva s-a întâmplat în mentalul nostru, în lumea noastră, și am luat o raznă. Și aș vrea să citesc un paragraf. Eu vorbesc dintr-o perspectivă creștină, deplâng această realitate, însă nu doar noi creștinii suntem cei care am început să deplângem situația asta, sunt oameni de cultură care deja au început să tragă semnale de alarmă cu privire la lucrul ăsta, care n-au treabă cu Dumnezeu, dar care văd că într-adevăr experiența umană a devenit problemă. Și unul dintre cei care fac lucrul acesta este Octavio Paz, are o carte scrisă, se numește Dubla Fracără, Dragoste și Erotism. Este un autor care a primit premiul Nobel pentru literatură și în lucrarea asta, Dubla Flacără, zice așa, la un moment dat. Epoca modernă a desacralizat corpul, iar publicitatea l-a folosit ca pe un instrument de propagandă. Zi de zi, televiziunea ne prezintă frumoase corpuri semi-dezbrăcate pentru a ne anunța o marcă de bere, o mobilă, un nou tip de automobil sau niște ciorapi de dam. Capitalismul a făcut din Eros un slujbaș al lui Mamona. Degradării imaginii trebuie să-i adăugăm servitutea sexuală. Prostituția este deja o vastă rețea internațională care trafichează cu toate rasele, toate vârstele, fără a exclude, după cum știm cu toții, copiii. Sade visase la o societate cu legi slabe și pasiuni puternice, în care singurul drept să fie dreptul la plăcere, oricât de crudă și de ucigătoare ar fi aceasta. Niciodată nu s-a crezut că acest comerț ar putea depăși filozofia libertină și că plăcerea ar putea deveni un șurub al industriei. Erotismul însă s-a transformat într-un departament de publicitate și într-o ramură a comerțului. Înainte vreme, pornografia și prostituția erau, ca să spun așa, activități artizanale. În ziua de azi, reprezintă o parte esențială a economiei de consum. Neexistența lor mă alarmează, ci proporțiile pe care le-au luat și caracterul lor actual, în același timp mecanic și instituțional. Au încetat să mai fie transgresiuni. Aplicațiile sunt doar un fenomen. Este o filozofie în spate. Există o tendință, un curent și am ajuns pur și simplu aici din mai mulți factori și într-adevăr se pare că adevărata relație pe termen lung, care înseamnă dragoste adevărată, e o chestie pe cale de dispariție, un fel de floare rară așa, pe care toată lumea aleargă. Din păcate.
O altă problemă pe care o identific, Adelin, nu eu, ci oamenii care studiază fenomenele acestea, este și cea a faptului că online arătăm cea mai bună versiunea noastră și site-urile de dating, aplicațiile de dating nu fac excepție. Sociologul Irving Goffman compara viața socială cu o scenă pe care fiecare își construiește imaginea. Pentru că avem astăzi filtre, fotografiile sunt foarte atent alese și descrierile inspirate fac această selecție și mai ușoară. Ei bine, o problemă care apare este atunci când imaginea prezentată și persoana reală încep să se îndepărteze una de alta. Da? Nu mai suntem reprezentați cu acuratețe pe ecrane, ci ne-am făcut un ideal al imaginii personale și nu ne mai identificăm nicicum în viața reală cu acel ideal. Ce putem să spunem aici despre autenticitate atunci când se dorește intrarea într-o relație și poate ce efecte produce construirea unei identități idealizate?
Știi, eu nu cred că există vreo persoană care folosește aceste aplicații sau rețele de socializare care să nu știe că imaginea alea sunt modificată. Știi treaba asta cel puțin prin faptul că tu o faci. Dacă tu o faci, e clar că și alții fac același lucru, nu? Și atunci toată lumea cred că e conștientă de faptul că pereții aceia sunt o colecție de momente frumoase, dar care nu reprezintă realitatea pe deplin. Culmea este că continuăm sau alegem conștient să ne amăgim sperând că acest profil sau această persoană cu care vreau să intru într-o relație e cea adevărată, pentru că hrănește acel mit despre care vorbeam mai devreme. Eu trăiesc cu impresia că există un prinț frumos și că într-o zi îl voi găsi. Este un mit care e hrănit de ce anume? De faptul că există portrete tapizate, photoshopate, acolo prezent. Eu știu că toate acele portrete nu sunt cele reale, dar mi-ar plăcea să cred că e adevărat. Sunt conștient că nu e așa, dar aleg să mă mint pe mine însumi. Și aici se adaugă și mai multă dramă la dezamăgirea care vine după aceea. Pentru că auzi adesea persoane spunând, eram sigur că așa e. Știam, da! Adică oameni care decid să închidă ochii, să-i pună pumnul în gură rațiunii pentru a întreține măcar pentru câteva secunde, ore, zile, un mit în care să creadă cu toată inima că e adevărat și bineînțeles că în momentul în care o asemenea statuie de sticlă se va face franjuri, va apărea suferință și durere. Dar câtă vreme m-am mințit pe mine însumi, m-am simțit bine. Și de fapt cred că despre asta e vorba. Este un fel de drog cu care ne drogăm încercând să ne mințim, trăind pentru câteva zile iluzie, știm foarte clar că n-are cum să fie realitatea, pentru că nu mai suntem capabili, nu mai vrem să muncim pentru o relație de lungă durată și o schimbăm, o dăm la schimb cu iluzia că dacă ne mințim pe noi câteva ore, cel puțin pentru moment am fost fericiți.
Există și niște vești încurajatoare care vin în urma unui studiu publicat în Proceedings of National Academy of Sciences, care a arătat că multe căsătorii începute online sunt la fel de stabile și satisfăcătoare ca cele începute în contexte tradiționale, da? Între vecini, la biserică, la școală sau în mediul profesional și așa mai departe. Așadar, nu tehnologia pare să fie problema, ci modul în care este folosită și felul în care gândim noi despre persoanele pe care le avem înșirate în față. Te întreb, cum poate cineva să folosească responsabil aplicațiile de dating, astfel încât algoritmul să fie doar un instrument de întâlnire, iar discernământul, caracterul și valorile să rămână criteriile esențiale în alegerea unui partener?
Dacă este doar un loc unde întâlnești și este un spațiu care îți facilitează posibilitatea de a întâlni persoane, de ce nu? Ba chiar e avantajos. Problema este după ce ai făcut lucrul ăsta, persoana din fața ta, ei trebuie să-i dai valoare, pe ea trebuie să o cunoști. Ea este cea care e important și persoanele astea despre care vorbesc studii există, numai că aceste persoane știu că pentru o relație trebuie să sacrifici, să dai din timpul tău, că nu este doar beneficii, există și costuri și că, de altfel ca orice lucru în viață, lucrurile care sunt valoroase și sunt bune și dau satisfacție pe termen lung, nu se obțin ușor. Iar oamenii aceștia, bineînțeles că dacă există reciprocitate și ambele persoane care s-au întâlnit pe o astfel de aplicație și dau valoare una alteia, încearcă să se cunoască cu adevărat. Celălalt e important, căutările lui, dorințele lui, încet, încet se întărește relația și se merge pe ceea ce dintotdeauna Dumnezeu a vrut, ca cei doi să descopere o dragoste necondiționată, capabilă de sacrificiu și care să aducă satisfacție până la adânc bătrâneț.
Mulțumesc tare mult, Adelin, pentru acest dialog echilibrat. Îți mulțumesc că reușești să arăți că tehnologia nu este nici salvatorul, nici dușmanul relațiilor, ci este un instrument care poate fi folosit cu înțelepciune sau cu superficialitate, depinde de fiecare. Într-o cultură în care privirea decide în câteva secunde, să învățăm, dragilor, din nou să descoperim ceea ce nu poate fi surprins într-o fotografie: caracterul, valorile și frumusețea inimii. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi la Conexiuni, sunt Diana Miclea și vă aștept la următoarea ediție, când vom continua să explorăm legăturile dintre credință, cultură și provocările lumii în care trăim. Pe curând!